Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se është i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Ministria jashtme e Kosovës i reagon presidentit serb, thot se pavarësia e Kosovës nuk shkel kartën e OKB-s. Gjermania përballet me sfida ekonomike për shkak të luftës së Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kërkesat e SBA-s ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për kushtim në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Këtë material e sjell Doruntina Baftiu.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk shë asë një dëshmi të një anëshmëris të ndërmjeci dialogut Kosovë-Serbi.
Unë nuk shë asë një dëshmi për marveshjet e fshet në punën për të quar për para interesin e Serbis në këtë.
Pas rundit të fundit të pasukseshëm të dialogut për normalizimin e mardënjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbis në Bruxelles, Bashkimi Evropian mbajti Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroj se përfaqësuesi speciali BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoi se SBA-ja prat që të dyja palët të forcojnë për kushtimin e tyre dhe që Kosova të tregoj më shumë pragmatizëm dhe realizëm në qasjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masa shtes në rras se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tanë ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarr disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëjë edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtetë bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kurrë nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejoj themelimin e një asociacioni një etnik i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftio.
Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, Donika Gërvalla, ka dënuar fjalimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të mbajtur para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s dhe tha se ishte një tentim për shtrembërim të historisë lidhur me Kosovën. Gërvalla hodhi poshtë pretendimet e Vučićit se zanafillën e agresionit rus në Ukrainë e shete pavarësimi Kosovës dhe paturpshëm pretendon se më 2008 Serbisi ka ndodhur kjo gjë që po i ndodh sot Ukrainës. Deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk është shkelje e ligjit ndërkombëtar e as e rezolutave dhe dokumenteve të tjera relevante të OKB-s, rrjedhimisht as kartës së OKB-s. Këtë ka gjykuar dhe vendosur trupi më i lartë juridik i OKB-s, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, në opinionin e saj të nxjerrë më 22 korrik 2010 me kërkesë të vetë Serbisë, tha Gërvalla përmes një deklarate të lëshuar mbrëm. Vučić para Kombeve të Bashkuara akuzoi shtetet perëndimore se, siç tha, kanë shkelur brutalisht kartën e OKB-s dhe rezolutën 1244, duke e njohur pavarësinë e Kosovës dhe duke i mohuar të gjitha parimet që sot po i mbrojnë. Nëse ka një ngjashmëri mes agresionit rus në Ukrainë dhe rastit të Kosovës, ajo është vetëm te fakti se Rusia sot ka marrë në shënjestër Ukrainën dhe ukrainasit, ashtu si Serbia më 1999 kishte marrë në shënjestër Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës, tha Gërvalla, duke shtuar se për këtë arsye Kosova përkra Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë të injorojë kërkesat e partnerëve perëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, presioni ndaj qeverisë së Kosovës mund të mos sjellë dobi për kundërshtimit eventual të masave ndëshkuese nga BE-a. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Blokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashojnë njohësit e rrethanave politike nëse kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikanë edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtinë për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veççasje ndërmjetësuesve të dialogut, ajo që e ka shtyrë Prishtinën, tu thotë jo disa propozimeve të tyre.
Po, dhe një shtrojmë më në kombinaciju në sret nuk i në strategjë kognastu.
Këtu kemi një kombinim të paraqitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoriteteve të Prishtinës, si dhe arsyen e justifikueshme të paknaqësisë me kornizën e përgjithshme të negociatave dhe me qasjen e negociatorëve perëndimor. Kështu që çdo mënyrë presioni që është ushtruar ndaj Prishtinës, duke filluar nga vendosja e sanksioneve, vetëm se i ka hedhur vaj zjarrit, tha Weber. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë, për shkak të tensioneve të larta në veri të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe. Weber thosë se çdo masë e ndëshkuese ndaj Kosovës do të kishte efekt jo produktiv. Ai nuk pret që Kurti të lëshojë pe ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, të cilët, siç thot ai, nuk kanë reaguar dhe ushtruar asnjë presion ndaj Beogradit. Kam frikë se do të shohim vazhdimin e blokadës dhe vazhdimin e presioneve, të cilat nuk do të sjellin dobi deri në vitin e ardhshëm. Kam frikë se përfundimisht në kryeqytetet perëndimore do të pranojnë se i gjithë ky kapitull aktual i bisedimeve politike apo dialogu politik, si dhe gjithë kjo çështje që ka nisur me iniciativën gjermano-franceze, nuk ka pasur sukses, por ka dështuar, tha Weber. Arton Demahase nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë vlerëson se qeveria e Kosovës ka komunikim të ashpër me partnerët e saj perëndimor sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tij, partnerët ndërkombëtar të Kosovës nuk mund ta detyrojnë Kurtin që të ndryshojë qasje, por mund t'i shtojnë masat ndëshkuese.
Kështu që nëse vazhdon kryeministri prapë të injorojë sugjerimet e partnerëve ndërkombëtar, që mund ta bëjë sepse ata nuk mund të imponojnë diçka me zë që ti ta bësh, atëherë mund të ketë pasoja edhe më të mëdha, apo mund të ketë sanksione edhe më të mëdha që Kosova edhe më tepër mund ta bllokojë dhe mund ta ngulfatin në aspektin e jashtëm.
Demasa i shton se Kurti duhet ta ketë parasysh se partneri më i besueshëm i Kosovës, SBA-ja, e përkrah bllokimin e dialogut duke i dhënë Kosovës garanci të forta se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e saj. Të njëjtën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një rundë të ri të bisedimeve në Bruksel, por pa ndonjë sukses. Ata nuk janë pajtuar rreth hapave për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në muajin e shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjermania, dikur prodhuesja kryesore në Evropë, me rritje të vazhdueshme ekonomike, tani po përballet me sfida ekonomike. Humbja e gazit të lirë rus ka dëmtuar rënd industrinë gjermane, ndërkaq bizneset kanë fajsuar qeverinë për mosveprim. Mimoza Sadiku, sjell hollësi.
Për pjesën më të madhe të këtij shekulli, Gjermania kori sukseset të një pasnjëshme ekonomike, duke dominuar tregjet globale për produkte të nivelit të lartë, sikurse veturat luksoze dhe makineritë industriale, duke shitur atë shumë në pjesën tjetër të botës, sa që gjysma ekonomisë varej nga eksportet. Kishte shumë vende pune, fondet e qeverisë rritën, ndërka që vendet e tjera evropiane u mbytën në borxhe dhe u shkruan libra se çfarë shtetet e tjera do të mund të mësonin nga Gjermania. Por, kjo nuk vlen më. Tani Gjermania është ekonomia më e zhvilluar në botë që ka performancën më të keqe. Me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimin Evropian që kanë parashikuar se gjatë këtij viti ekonomia gjermane do të tkurret. Kjo vjen pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës dhe humbjes së gazit të lirë natyror të Moskës, një tronditje pa precedent për industrinë e Gjermanisë që varet nga energjia. Ky shtat për një kohë të gjatë ishte fuqia prodhuese e Evropës. Performanca e dobët e papritur e ekonomisë më të madhe në Evropë ka nxitur një val kritikash dhe debatesh për rrugën përpara. Gjermania rrezikon të deindustrializohet pasi kostot e larta të energjisë dhe mosveprimi i qeverisë ndaj problemeve të tjera kronike kërcënojnë që të largojnë nga vendi fabrikat e reja dhe vendet e punës që paguajnë mirë, tha Christian Kullmann, shef ekzekutiv i kompanisë më të madhe kimike gjermane Evonik Industries. Humbja e gazit të lirë natyror rus që përdoren nga fabrikat në mënyrë të dhëmshme ka dëmtuar modelin e bizneseve të ekonomisë gjermane, tha Kullmann. Ne jemi në një situatë kur prekimi shumë, po dëmtohemi shumë nga forcat e jashtme, tha ai. Pasi Rusia ndërpreu shumicën e dërgesave të gazit të saj për në BE duke nxitur një krizë energjetike në blok, qeveria gjermane i kërkoi kompanisë Evonik të mbante në funksion termocentralin me qymyr edhe për disa muaj. Kjo kompani është në proces të kalimit në energji të pastër. Ka edhe një zgjidhje tjetër të debatueshme, një tavan për çmimin e rrymës që do të përdorej nga industria e që do të financojë nga qeveria në mënyrë që ekonomia të kalojë nëpër tranzicionin e energjisë. Propozimi nga zëvendës kancelari Robert Habeck nga partia Gjelbërt u përball me rezistencë nga kancelari gjerman Olaf Scholz dhe nga partneri koalicionit Demokratët e Lirë, të cilët janë pro-biznesit. Ambientalistët kanë thënë se ky plan vetëm do të prolongoj varësin nga karburantet fosile. Kullmann e mbështet këtë qëndrim. Ishin vendime të gabuara politike që kryesisht ndikuan në këto kostët të larta të energjisë, tha ai. Çmimet për gaz janë pothuajse dy fish më të larta krahasuar me vitin 2021 dhe kjo ka dëmtuar rënd kompanitë. Teksa kompanitë prodhuese gjermane po kalojnë në tranzicion të energjisë, ato po presin që qeveria gjermane të miratoj politika lehtësuese për investime.
Presidenti rus Vladimir Zelenski u takua me liderin amerikan Joe Biden në shtëpinë e bardhë. Ai falenderoi presidentin amerikan për ndihmën që jep Kievit për të luftuar siç tha terrorin rus, ndërkaq Biden i tha homologut Ukraina se ai do të sigurohet se bota qëndron me Ukrainën, duke shtuar se tanket e para amerikane Abrams janë nisur për në Ukrainë. Ky takim përmbylli një sër takimesh të Zelenskit në SBA, i cili foli para Kombeve të Bashkuara dhe u takua me liderët e Kongresit amerikan dhe me shefat e ushtrisë amerikane. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.